Dobro jutro i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 17. oktobar. Evropska unija mora biti angažovanija u regionu Zapadnog Balkana, izjavio predsjedavajući OEBS-a Miroslav Lajček u Beogradu. Ne mogu se demantovati dokazi da je rukovodstvo Krušika radilo na štetu te fabrike, kaže uzbunjivač Aleksandar Obradović. Sinoć održan protest novinara u Beogradu zbog pritisaka na televizijsku kuću N1. Sirijski Kurdi zamrzli sve operacije protiv militanata Islamske države. U Srbiji se nastavlja miholjsko leto. Posle prohladnog jutra sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. U ovoj emisiji između ostalo ćete čuti, da li bi Srbija nakon novih medijskih saznanja da oružje koje izvozi u Saudijsku Arabiju završava na stranim ratištima, trebalo da prispita ove poslove. Evo što o tome kaže nekadašnji načelnik generalštaba Zdravko Ponoš.
Nije dovoljno da se pokriva bilo ko sa činjenicom da Saudijska Arabija nije pod sankcijama, jer postoji politička dimenzija, pravi se šteta ugledu zemlje. Postoji moralna dimenzija, to oružje završava na prostoru gdje se trenutno dešava najkrvaviji građanski rat. Postoji naravno i ova unutrašnja dimenzija ekonomska, ko se od toga bogati.
Po sličnostima vladanja Vladimira Putina i Viktora Orbana, ali i njihovom uticaju na Zapadni Balkan, za Radio Slobodna Evropa govori Aleksej Kazarski, istraživač univerziteta u Bratislavi. Mađarska i Viktor Orban služe kao izvor inspiracije za zemlje Zapadnog Balkana. Vi možete posmatrati Mađarsku da vidite koliko daleko možete da odete, a da i dalje budete deo Evropske unije i prijatelji sa Zapadom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se danas sa ministrom inostranih poslova Slovačke Miroslavom Lajčekom, koji je u svojstvu predsedavajućeg OEBS-a učestvovao na Skupštini Interparlamentarne unije. Lajček se interesovao za nedavno održane izbore na Kosovu i mogućnosti nastavka dijaloga nakon formiranja vlade na Kosovu, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. On je istakao da Evropska unija mora biti angažovanija u regionu, o čemu je govorio utorak na ministarskom sastanku EU u Luksemburgu. Specijalna operativna jedinica policije Kosovo juče na severu Kosova sprovela akciju u vezi sa ubistvom srpskog političara Olivera Ivanovića. Uhapšeni su policijski zvaničnik Rade Basara te sin šefa operativne kosovske policije Željka Bojića Vasilije, kod koga je, kako navodi policija, pronađeno oružje. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Dve osobe, od koje je jedna uhapšena u policijskoj akciji na severu Kosova, za drugom se traga, kosovsko tužilaštvo sumnja da nisu adekvatno obavili posao ili su čak i sakrili dokaze, ne samo u slučaju ubistva srpskog političara Olivera Ivanovića, već i u ostalim nerasvetljenim ubistvima. To je na konferenciji za novinare u Prištini saopštio specijalni tužilac Sulj Hođa, rekavši da za te dve osobe, za koje je 14. oktobra proširena istraga, kosovsko tužilaštvo ima dokaze, kako je naveo tužilac, da su radili i delovali pod naredbom Milana Radojičića, jednog od lidera srpske liste koji se nalazi u Srbiji.
Znate
da specijalno tužilaštvo vodi istragu iz ubistva Olivera Ivanovića, ali također znate da u Severnoj Mitrovici postoje dobro organizovane kriminalne grupe koje predvodi Milan Radojičić sa svojom kriminalnom grupom, a za koga postoji međunarodna poternica. Sada čekamo da se ta poternica sprovede, izjavio tužilac. Također, na osnovu naše spisa, kriminalna grupa Milana Radojičića dosta je organizovana i, nažalost, ima uticaj i na policiju Kosova i na ostale opštinske strukture u tom delu. Stoga za ove dve osobe na koje smo proširili istragu imamo dokaze da su radili i delovali pod naredbom Milana Radojičića i njegove grupe. Ta lica na koja je proširena istraga sumnjuju se da nisu obavili proceduralni posao ili su namjerno sakrili neka delovanja ili dokaze, ne samo u slučaju ubistva Ivanovića, već i u ostalim nerasvetljenim ubistvima, naveo je tužilac Hođaj. On je naveo da je uopšteno osoba inicijala RB ispitana i da je od suda za zatraže određivanje pritvora za uhapšenog, a da je druga osoba koja je takođe bila uhapšena i kod koje je pronađeno oružje puštena nakon ispitivanja. Portparol policije Bakić Ljani na konferenciji za novinare rekao da je u policijsku akciju pretresa i kontrole na tri lokacije na severu Kosova bilo uključeno oko 100 policijskih zvaničnika. Tokom akcije konfiskovana su 6 komada oružja, od kojih 2 službena i municija. Saznaje se da je u akciji uhapšen policajac Rade Basara, te Vasilije Bojić, sin šefa operative policije Kosova Željka Bojića. Vasilije Bojić je uhapšen u samouslužnoj perionici koju Bojić ima u Velikom Rudaru, mestu na severu Kosova, u opštini Zvečan, i kod njega je pronađeno oružje. On je kasnije pušten na slobodu. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić izjavio je da je cilj akcije specijalne policije Kosova na severu bilo hapšenje šefa operativne policije Kosova za sever Željka Bojića, a da su odveli njegovog sina Vasilija. Dok je Srpska lista, čije Radojčić jedan od lidera, ubrzo nakon akcije zatražila da se neosnovano uhapšeni odmah puste na slobodu, od međunarodne zajednice zatražila da reaguje pre nego što situacija izmakne kontroli, kako kažu, te istakla da je cilj akcije destabilizacija situacije i zastrašivanje srpskog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radnik Krušika Aleksandar Obradović, koji je medijima dostavio informacije o toj firmi, izjavio je da su ga zatvorili, ali da ne mogu da demantuju da je izneo dokaze o radnjama na štetu Krušika. Niko ne može da demantuje da su 4 privatna preduzeća imala povlašćen položaj prilikom kupovine municije iz Krušika. 2 preduzeća kontroliše Slobodan Tešić, tu je i firma GIM, za koju je kao posrednik u Krušik dolazio Branko Stefanović, otac ministra policije Nebojše Stefanovića, a 4. preduzeće je iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali i njega vodi čovek iz Srbije, rekao je Obradović za novi broj nedeljnika NIN. On je rekao da nije hteo da ćuti, prima platu i da se pravi da ne zna šta se dešava sa preduzećem, kao i da u Krušiku samo pojedinci glasno u kancelarijama pričaju šta se dešava, a većina šapuće. Srbija bi trebalo da preispita politiku izvoza naoružanja, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, nakon što je hapšenjem uzbunjivača iz fabrike namenske industrije Krušik u Valjevu aktualizovano pitanje tokova naoružanja koje Srbija prodaje Saudijskoj Arabiji. Detaljnije slušamo u prilogu Ive Martinović.
Nekadašnji načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš nema dilemu da bi Srbija trebalo da preispita izvoz oružja u Saudijsku Arabiju.
I nije dovoljno da se pokriva bilo ko sa činjenicom da Saudijska Arabija nije pod sankcijama ili Emirati nisu pod sankcijama. Postoje, osim tih pravnih stvari i poštovanja međunarodnih obaveza, postoji politička dimenzija, pravi se šteta ugledu zemlje i takako to treba da se preispita. Postoji moralna dimenzija, to oružje završava na prostoru gdje se trenutno dešava najkrvaviji građanski rat. Postoji naravno i ova unutrašnja dimenzija ekonomska, ko se od toga bogati. Očigledno samo neki izvoznici imaju koristi, pare završavaju privatnim džepovima, svakako ta stvar zaslužuje preispitivanje.
Specijalizovani međunarodni portal Arms Watch objavio je kako je za naš program izjavila njegova osnivačica, bugarska novinarka Dililijana Gajtandžijeva, dokumente koji dokazuju da su teroristi i takozvane islamske države u Jemenu koristili srpsko oružje koje je kompanija GIM uz posredstvo oca ministra policije Branka Stefanovića izvezla u Saudijsku Arabiju.
Srbija bi svakako trebalo da reaguje, da preispita svoju politiku izvoza naoružanja, ali to je sada već pitanje da li postoji dovoljno volje i da li postoji želje u institucijama i na kraju krajeva među spoljnim nekim kontrolnim instancama da se time bavi.
Navodi istraživačica nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Katarina Đokić.
Znači ono što bi bilo logično se recimo s obzirom na to da postoji mnogo nekih kontroverzi uključujući uključenost oca ministra unutrašnjih poslova i tako dalje, bilo bi recimo razumno očekivati da se formira neka anketna komisija ili neki anketni odbor u Skupštini Srbije, ali to je teško očekivati da će se desiti.
Ovo nije prvi put da se pokreće pitanje konačne destinacije naoružanja koje Srbija izvozi u Saudijsku Arabiju. 2016. Balkanska istraživačka mreža i mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije objavile su da je tovar aviona Iljušin, koji je 8. septembra te godine poleteo ka Šaruri u Saudijskoj Arabiji na samoj granici sa Jemenom, samo formalna destinacija u tokovima oružja koje završava na ratištima u Siriji i Jemenu. Zvanično, Srbija se kada je reč o izvozu oružja kreće u zakonskim okvirima. Saudijska Arabija, za razliku od Jemena i Sirije, nije na listi zemalja koje su pod embargom Ujedinjenih nacija i to je ono na što su se do sada pozivali zvaničnici u Srbiji. Pri izdavanju dozvole za izvoz oružja u neku zemlju, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija traži mišljenje Ministarstava odbrane, spoljnih i unutrašnjih unutrašnjih poslova te Bezbednosno-informativne agencije, koji prema rečima Katarine Đokić razmatraju niz kriterijuma.
To su kriterijumi koji ne predstavljaju neku zakonsku zabranu da se izveze oružje ukoliko su ispunjeni, nego prosto nešto o čemu bi trebalo da se vodi računa da se izbjegne ako je moguće. Pa između ostalog ti kriterijumi su da li izvoz doprinosi ugrožavanju ljudskih prava u zemlji krajnjih odredišta, da li omogućava izbijanje ili nastavak oružanih sukoba, da li ugrožava očuvanje regionalne stabilnosti.
Katarina Đokić navodi da je teško očekivati reakciju Evropske unije, budući da i same članice Unije, poput Nemačke, Francuske i za sada Velike Britanije, izvoze oružje u Saudijsku Arabiju, te da su i one interno podeljene oko toga da li da taj izvoz obustave. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Šta spaja Vladimira Putina i Viktora Orbana? Na koga se ugledaju balkanski lideri i kakve posljedice po Evropsku uniju i zemlje regiona može imati ruski uticaj u Mađarskoj? Na ova pitanja odgovarali su učesnici jednog od panela na Beogradskom bezbednosnom forumu. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović. Mađarska i Viktor Orban služe kao izvor inspiracije za zemlje Zapadnog Balkana.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ali Aksaj Kazarski, istraživač Komenius Univerziteta u Bratislavi.
To je neka vrsta ideološke inspiracije ili testa. Vi možete posmatrati Mađarsku da vidite koliko daleko možete da odete, a da i dalje budete deo Evropske unije i prijatelji sa Zapadom.
Kazarski je na 9. Beogradskom bezbednosnom forumu predstavio istraživanje o sličnostima između režima premijera Viktora Orbana u Mađarskoj i predsjednika Vladimira Putina u Rusiji i narativa koje koriste ova dva lidera.
Ja analiziram diskurs, kako ovi politički lideri razumeju demokratiju i na koji način pokušavaju da to shvatanje prodaju javnom mnjenju. U tom smislu Putinova suverena demokratija i Orbanova neliberalna demokratija zaista veoma liče. Deo posla, kada je reč o poređenju Mađarske i Rusije, uradio je Orban. On sam je govorio da mu je, pored drugih, Vladimir Putin izvor inspiracije.
Neven Anđelić, istraživač Regents Univerziteta u Londonu, ukazuje i na tradicionalno jake trgovinske odnose Mađarske i Rusije.
Od perioda kada su uspostavljene sankcije, ekonomske sankcije protiv Rusije od strane Evropske unije, Mađarska je dio toga, međutim njenu ekonomiju to više pogađa nego recimo britansku ekonomiju.
Kazarski napominje da se ekonomska saradnja dve države nije zaustavila ni nakon uvedenih sankcija, te da je i sam Orban najavio, kako je rekao, politiku otvaranja ka istoku.
U jednom momentu Orban je rekao, parafraziram, da mi plovimo na zapadnim jedrima, ali da vetar duva sa istoka, vetar ekonomskog rasta. To je ideološka doktrina koja služi kao maska za saradnju sa autoritarnim režimima izvan Evropske unije.
On dodaje da u takvoj vrsti saradnje glavna opasnost preti od korupcije i širenja, kako je rekao, mafijaške države ili neofeudalnog poretka, kako su pojedini istraživači opisivali nekada Rusiju, a danas i Mađarsku.
Postoji opasnost da taj fenomen mafijaške države postane regionalna pretnja, pošto se stvaraju regionalne mreže između korumpiranih i sve više autoritarnih vođa koje koriste imovinu i novac kao političko oružje, ulažu u medije, u političke kampanje. To je ono što se dešava u širem regionu.
Anđelić smatra da trenutni lideri zemalja Zapadnog Balkana u početku nisu bili svesni svojih sličnosti sa Orbanom.
Ali da su u međuvremenu da su to vidjeli kao jedan prihvatljiv model koji bi oni željeli razviti, a oni imaju mnoštvo zajedničkih stvari, prije svega to je način vladavine, tu neku sklonost ka flertovanju sa Putinom ili pokazivanju bliskosti Putinu, razočaranost možda zapadom.
Ali Anđelić napominje da u moru sličnosti postoji razlika.
Mađari su razvili taj tip autoritarnog sistema nakon prijema u Evropsku uniju. Zapadni Balkan je u drugoj situaciji jer oni trebaju da zadovolje uvjete Zapada.
Prema njegovim rečima, liderima Zapadnog Balkana trenutno odgovara evropska politika statusa quo, u kojoj proširenje Unije na ovaj region nije prioritet.
ulaskom u bliže integracije, u čvršće integracije, došli bi pod kontrolu i morali bi mijenjati nešto u svojim politikama, kontrolu nad medijima, nad kulturnim institucijama, nad sudstvom i tako dalje.
Beogradski bezbednosni forum, u čijem su fokusu ove godine odnos Evrope prema Zapadnom Balkanu i uticaj krize liberalnog poretka na regionalnu sigurnost, održava se od 2011. godine i svake godine okuplja više od 100 govornika i 700 učesnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A u razgovoru za Facebook rubriku Zašto Radija Slobodna Evropa, novinar lista Mađar glas iz Budimpešte, Čaba Lukač, objašnjava kako se dogodila smjena Orbanove vlasti u glavnom gradu Mađarske, šta se na lokalnim izborima u tom gradu desilo koji su održani 13. oktobra.
Mislim da za to ima više razloga. Propaganda Fidesa sve je jača u Mađarskoj. Čak 80% mađarskih medija je u rukama Orbana i jednostavno su preterali. Dakle, svim mislećim ljudima sve je jasnije da je ono što se pojavljuje u medijima laž i mislim da se kod tih ljudi i čitalaca pojavio zdrav razum. U lošem trenutku po Fides objavljen je i snimak Borkaj na koji su loše reagovali. Radi se o gradonačelniku Đera koji se našao u seks skandalu na jednom brodu na Jadranskom moru. O tome su napravljeni snimci i Fides nije znao dobro da reaguje na njih. Izgleda da je to bila posljednja kap u prepunoj čaši, ali interesantno je da taj skandal nije uticao na izbore u samom Đeru, gdje je Borka i pobedio, nego su izgubili gradonačelnici u Budimpešti i drugim okruzima, koji su godinama pod upravom Fidesa. Dakle, u Budimpešti je ovaj slučaj doveo do kratkog spoja i Fides je na njega reagovao u paničnom maniru. To je sve uticalo na gubitak vlasti u okruzima koji to nisu očekivali.
Evropska unija mora biti angažovanija u regionu Zapadnog Balkana, izjavio predsjedavajući OEBS-a Miroslav Lajčak u Beogradu. Ne mogu se demantovati dokazi da je rukovodstvo Krušika radilo na štetu te fabrike, kaže uzbunjivač Aleksandar Obradović. Sinoć održan protest novinara u Beogradu zbog pritisaka na TV N1. Sirijski Kurdi zamrzli sve operacije protiv militanata Islamske države. U Srbiji se nastavlja miholjsko leto, posle prohladnog jutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 28 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete Harry Steiner, iskusni novinar sa karijerom dugom skoro 6 decenija, zajedno sa stotina kolega protestovao je u Beogradu zbog učestalih napada na novinare u Srbiji. U izjavi za Slobodnu Evropu procijenio je gde je u stvari problem.
Kakav režim imamo danas? Isti manje više ljudi koje smo 5. oktobra oborili. Oni koji misle i govore, među njima sam ja, da nažalost nije bilo 6. oktobra, su u pravu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rukovodstvo sirijskih demokratskih snaga, kraće SDF, u kojima dominiraju kurdski borci, objavilo je sinoć da zamrzava sve operacije protiv militantne organizacije Islamska država. To je izjavio vođa SDF-a Mazulom Abdi u televizijskom intervju u kurdskom kanalu Ronahi. On je dodao da će se SDF zadovoljiti defanzivnim operacijama protiv Islamske države. Ova izjava dolazi posle ofanzive koju je turska vojska pokrenula 9. oktobra na severoistoku Sirije, nakon što su Sjedinjene države povukle svoju vojsku iz tog dela zemlje. Zajedničke sirijsko-ruske snage ušle su u pogranični grad Kobane, pošto su prethodno Kurdi i vlasti u Damasku dogovorili zajedničku borbu protiv turske invazije. Zvanična Ankara je objasnila da je pokrenula ofanzivu da bi obezbedila turske granice i od njih odmakla sirijske Kurde, koje Turska smatra teroristima. Kao odgovor na tursku invaziju, sirijske vladine snage ušle su na severoistoku zemlje u više strateških gradova i sela i zauzela aerodrom u mestu Tapki. Američki predsjednik Donald Trump, koji se suočava sa kritikama zapadnih zemalja da je napustio kurdske saveznike, izjavio je juče da su sankcije koje je Washington uveo Turskoj delotvornije od oružanih borbi.
Nećemo se boriti, svakako nismo želeli da se borimo. Mislim da za to, sa američkog stanovišta, nema razloga. Sada, pošto Sirija želi da povrati svoju zemlju, to je potpuno druga priča. Ako Sirija želi da se bori za svoju zemlju, to je na Turskoj i Siriji, kao što je bilo stotinama godina unazad. I Kurdi se bore stotinama godina.
Sa druge strane, republikanski senator Lindsey Graham kaže da ukoliko bi Rusija napravila uporište na severoistoku Sirije, to bi bila katastrofa za američke bezbednosne interese.
Ovo je odlučujući trenutak za Trumpa. Ako napustimo Kurde, to će biti naša sramota i šteta po našu nacionalnu bezbednost. I Trump će imati ponovo stvaranje militantne islamske države. A ako mislite da će oni krenuti samo na Evropu i da neće predstavljati pretnju po Sjedinjene države, grdno se varate.
Američki državni sekretar Mike Pompeo i potpredsjednik Mike Pence danas dolaze u Tursku da traže prekid ofanzive u Siriji.
Dnevno je RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle rasističkih ispada bugarskih navijača na utakmici Bugarska-Engleska, fudbalske organizacije moraju da nametnu teže kazne kako bi se porazio rasizam na fudbalskim stadionima. Pišu svetski mediji, ali i ukazuju na izazove u iskorenjivanju rasizma u vreme uspona ekstremne desnice i nacionalizma u evropskim društvima. Sramotan spektakl ispunjen mržnjom je neizbežno postavio pitanje da li je meč trebalo prekinuti. Ističe Guardian i dodaje da UEFA mora početi da uvodi značajne sankcije tamo gde postoji obrazac ponavljanja rasističkih vređanja na stadionima, sve do isključenja klubova i zemalja iz takmičenja. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin je rekao da je za suzbijanje rasizma potrebna pomoć vlada i cele fudbalske porodice, što jeste istinito, ali on ima mogućnost da nametne ozbiljne sankcije i vreme je da ih uvede, ukazuje Guardian. Pošto je na stadionu u Sofiji, kako predviđa protokol u slučaju rasističkih ispada, pročitano upozorenje navijačima, u drugom poluvremenu se smanjio intenzitet vređanja. Utoliko je protokol doneo neku razliku i može se računati kao delimičan uspeh, ali to ne znači da stvar može ostati na tome, ocenjuje Times. Posle utakmice, premijer Bugarske Bojko Borisov je iznudio ostavku šefa Bugarske fudbalske federacije, ali se Bugarskoj neki od najekstremnijih glasova mogu naći u vladi. Pošto je Borisov zarad ostanka na vlasti 2017. u vladajuću koaliciju uključio tri ultranacionalističke partije. Neki od njihovih članova su pozvali na nasilje nad migrantima, vređali žene i iznosili gnusne izjave, što je premijer tolerisao da bi održao vladajuću koaliciju. Bugarsku epizodu treba posmatrati kao izraz šireg evropskog fenomena, neverovatno opasnog posrtanja ka idejama koje su bujale 30. godina 20. veka. Te ideje se razvijaju kada nema dovoljno volje da se spreče da ustanu iz groba, ističe Daily Telegraph i dodaje da nije reč samo o kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, pošto pitanje sadrži sva obeležja koja definišu generacijsku probu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Državo, zaustavi nasilje nad novinarima. Poruka je sa protesta u Beogradu održanog nakon poslednjeg incidenta kojim je izvršen još jedan pritisak u nizu na televiziju N1. Više od 100 predstavnika medija okupilo se sinoć pred zgradom vlade Srbije upozoravajući na eskalaciju verbalnih i fizičkih napada na novinare u Srbiji. Zoran Glavonjić.
Hoćemo da znamo ko su fantomi koji napadaju N1 i nosili bliže rami, pa na kraju ih bacili na prag N1.
Novinarka Tamara Spajić rekla je da je protest pod nazivom Novinari protiv fantoma pre svega podrška televizije N1, u čije dvorište su pre 3 maskirane osobe ubacile letke sa porukom da nije dobrodošla u Srbiji.
Tužilaštvo i policija da se probude iz dubokog sna i da počnu da rade svoj posao i da otkrivaju ko su fantomi.
Igor Božić, izvršni producent televizije N1, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je krajnje vreme da se stane na put pritiscima, verbalnim i fizičkim napadima na novinare.
Kompletna tenzija koja se stvara u društvu polazi od onih koji rukovode ovom zemljom, dakle oni su ti koji zapravo treba svojim, pre svega, svojim ponašanjem, svojim govorom, svojim izjavama da utiču na to da se tenzije spuste, a i naravno da istraže sve ove incidente i situacije koje se događaju ne samo nama, nego i drugim novinama.
Novinari u protestu pred zgradom vlade podigli su u vis svoje preslegitimacije apelujući na institucije i predsjednika države Aleksandra Vučića da se obezbede normalni uslovi za rad novinara i medija. Novinar Zoran Kesić, jedan od autora satirične emisije 24 minuta, kaže za naš program da istina mora da se govori koliko god to teško bilo.
Postalo je kao neka matrica da svako ko govori kritički na račun ove vlasti, ne iz lične mržnje prema ovom i onome, već iz želje da govori istinu, biva proglašavan za izdajnika, saradnika okupatora i tako dalje. To neće prestati i negdje će da eksplodira u nekom trenutku. Ne priželjkujem nikakvo zlo, ali ne vjerujem, došlo je do tačke pucanja i mora negdje da u nekom trenutku pukne. Samo bih voleo da što bezbolnije pukne.
Harry Steiner, iskusni novinar sa karijerom dugom skoro 6 decenija, učestvovao je na ovom protestu i u izjavi za naš program procenio gdje je u stvari problem.
Kakav režim imamo danas? Isti manje više ljudi koje smo 5. oktobra oborili. Prema tome, oni koji misle i govore, među njima sam ja, da nažalost nije bilo 6. oktobra, su u pravu.
Nezavisno udruženje novinara Srbije u 2019. godini registrovalo je 89 napada, pretnji i drugih incidenata u kojima su mete bili novinari. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Hrvatsko nacionalno veće registruje sve veći broj pritužbi članova te zajednice zbog povrede ljudskih i manjinskih prava u Srbiji, izjavila je predsjednica tog veća Jasna Vojnić. Ona je sinoć na svečanoj akademiji povodom rođendana Bana Jelačića u Novom Sadu istakla da su prethodnih godinu dana ipak zabeleženi pomaci u položaju Hrvata u Vojvodini. Skup je pratio naš novinar Norbert Šinković.
Svečanom akademijom i umetničkim programom obeležen je praznik Hrvatske zajednice u Srbiji, dan rođenja Bana Jelačića. Na proslavi u Novom Sadu predsjednica Hrvatskog nacionalnog veća Jasna Vojnić ocenila je da je položaj te zajednice danas bolji, ali beleže rast kršenja prava pripadnika Hrvata u Srbiji.
Na otvorenom lektoratu u Novom Sadu prva skupina od 9 nastavnika je dobila svoje certifikate o poznavanju hrvatskog jezika i već neki od njih su uposleni u školama. Ove školske godine upisano je duplo više prvašića u prvi razred osnovne škole u Subotici i Monoštoru. Unatoč necjelovitoj financijski nedovoljno popraćenoj kurikularnoj reformi, izrađeni su potrebni programi nastave i učenja i jedan novi broj udžbenika za osnovnu školu na hrvatskom jeziku. Uspostavljen je mehanizam praćenja povrede ljudskih i manjinskih prava, budući da nažalost registriramo sve veći broj pritužba od strane pripadnika naše zajednice.
Zvonko Milas, državni sekretar vlade u Hrvatskoj, zadužen za hrvatsku dijasporu, na svečanosti ocenio je da je hrvatska zajednica u Vojvodini sve jača i da je danas snažnije povezana sa Hrvatskom nego ranije. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković kazao je u Novom Sadu da je Ban Jelačić dobar primjer saradnje Srba i Hrvata na ovim prostorima.
Srećan sam što sam večeras ovdje sa vama kao izaslanik predsjednika Republike, jer je i to dokaz drugačijeg odnosa Republike Srbije i njenih građana hrvatske nacionalnosti, jer je to dokaz nekih drugačijih, mnogo racionalnijih, emocija rasterećenijih, a zajedničkom budućnošću opterećenijih misli, težnji i delovanja.
Svečanost povodom rođenja Bana Jelačića obeležena je i kulturno-umetničkim programom, kao i svetom misom u crkvi Svetog Jurija u Petrovaradinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. EU mora biti angažovanije u regionu Zapadnog Balkana, izjavio je predsjedavajući OEBS-a Miroslav Lajčak u Beogradu. Ne mogu se demantovati dokazi da je rukovodstvo Krušika radilo na štetu te fabrike, kaže uzbunjivač Aleksandar Obradović. Sinoć održan protest novinara u Beogradu zbog pritisaka na TV kuću N1. Sirijski Kurdi zamrzli sve operacije protiv militanata Islamske države. U Srbiji se nastavlja miholjsko leto, posle prohladnog jutra sunčano i toplo, temperatura 28. stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati. Opširnije sadržaje iz našeg programa potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Andreja Backović i Dušan Komarčević.